galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin talaadaha bisha juuna waa 7-20 sanadkuna waa 2017. waxaa naga dhegaysanaysaan muujiraha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogana v o a somali com. idaacaddu galabtana waxaa wadajir idinkugu soo jeedinaya xuseen barre aadan iyo anigoo ah ibraahim xasan danduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah jamhuuriyadda jabuuti oo u dabaaldegtay sanad guuradii 40-aad ee xorriyaddeeda,
iyo maartay gabadhi way isqabsadaan halka burburiyo waxaa ka yimaada dhibaatooyin fara badan oo caruurtii saameyn ku yeelanaya, ninkii ku yeelanaya, wada saameynaya faamiligii, faamiliyada qaar ay maartay dumarka qaar isla hadlaan oo ay maartay ku xanuunsadaan oo maartay dhibeen ku dhaco, maartay xanuun ku dhaco oo ay had iyo jeer ooyaan.
gaaraha ayaanu idinhaynaa oo ku saabsan waxyaabihii u qabsoomay iyo waxyaabaha aanu qabsoomina jabuuti.
waxaad sidoo kale dhegeystayaal dhegeysan doontaan barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ciidamada milatariga ee soomaaliya ayaa howlgal ka dhana kooxda al-shabaab waxaa maanta ay ka bilaabeen deegaano dhaca bariga gobolka shabeellaha dhexe. howlgalkaasi ayaa ku jihaysnaa inta u dhexaysa degmada mahadaay iyo deegaanka biyacaade. ma jiro khasaaro sugan oo ilaa iyo hadda la xaqiijiyey. tuulada cali folder oo ka mid ah deegaanadii lagu dagaalay ayaa waxaa la sheegayaa in uu jiro khasaaro guryo oo ku gubtay rasaastii xooganayd ee la isweydaarsanayay. ciidamada soomaaliya ayaana jirin sida la sheegay cid kale oo howlgalkaasi ku welisa.
maxkamadda sare ee maraykanka ayaa sheegtay in ay meel marinayso inta badan wareegtadii madaxweyne donald trump uu ku mamnuucay 6 waddan oo muslim ah, dadka kasoo jeeda iyo qaxootiguba si kumeel gaara inay usoo galaan maraykanka. maxkamadda ayaa sheegtay in ay sii shaqaynayso wareegtada inteeda badan. wareegtada madaxweyne donald trump waxaa laga soo badbaadiyey ama laga soo bedelay intii uu muranka taagnaa. inta badan loogu yeero safar joojin ayaa soo gelitaanka maraykanka si ku meel gaara uga joojinaysa dadka ka imanaya 6 dal oo muslimiin ah muddo 9 cisho ah iyo dhammaan qaxootiga oo ay hakinayso muddo 120 maalmood ah.
dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay ogaatay suurtagalnimada in ciidamada siriya ay diyaarinayaan weerar kiimiko oo la mid ah kii bishii abriil ka dhacay waqooyiga dalkaasi siriya ee dhaliyey in maraykanka uu kaga jawaabo duqeymo diyaaradeed. afhayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa waxa uu uga digay madaxweynaha dalkaasi siriya Bashar al Asad in haddii ciidamada dowladdiisu ay fuliyaan weerar kale oo kiimika ah in isaga iyo militarigiisaba ay la kulmi doonaan jawaab. ma jiraan wax cadeema ah oo ku saabsan diyaar garowga weerar kiimiko oo dowladda maraykanku ay soo bandhigtay. safiirka maraykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa barteeda twitterkeedna waxay ku sheegtay in weerar kasta oo ka dhana shacabka siriya lagu eedeyn doono asad iyo dowladda ruushka iyo iiraan oo ku taageeraya asad inuu dilo dadkiisa. ruushka iyo iiraan ayaa labada dal ee taageerada ugu weyn u fidiya asad iyaga oo dhanka militariga ka caawinaya dagaalka uu kala soo horjeedo mucaaradka siriya iyo mintidiinta kooxda daacisha. ma jiraan wax jawaaba oo suuriya, ruushka iyo iiraan ay ka bixiyeen warka cusub ee ka soo baxay dhanka aqalka cadda.
guddiga kongareska isku dhafka ah ee qaabilsan miisaaniyadda ayaa shaac ka qaaday in dadka maraykanka ah ee waayi doona caymiska caafimaadku ay gaari doonaan 22 milyan oo qof 10 sano ee soo socota. korarkan ayaa imanaya sida la sheegeen marka la dhaqangeliyo xeerka cusub ee daryeelka caafimaadka ee lagu bedelayo kii hore ee madaxweyne Obama ee loo yaqaanay Obamacare. tiradan ayaa hadaba 1 milyan ka yar saadaashii hore la sameeyay. Dhinaca kalena, guddiga miisaaniyaddu waxa ay sheegeen in isdhinka miisaaniyadda ee Mareykanku uu hoos u dhici doono in ka badan 321 milyan oo dollar marka la gaaro sanadka 2026.
Kutaniyo todoba guradii maalintii horeysay ee calan xura oo Soomaaliya ay leedahay laga taago magaalada Hargeysa kadib markii maxamiyadii Britain laga saaray dalkaasi ayaa munaasabad lagu xusayay. Arintaasi waxaa xalinta lagu qabtay magaalada Hargeysa, munaasabadaasi oo ku qabsantay aqalka madaxtooyada ayaa waxaa ka qayb galay madaxweynaha ku xigeenka ahna ku simaha madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici. Xisbiyada siyaasadda iyo dadweynaha. Warbixintan waxaa Hargeysa noogu soo diray wariyaha VOA Barqad Maxamuud Kaariye.
7 sano ka hor sanadkii 1966 Juun ayaa ahayd markii horeysay calan xor ah laga taagay magaalada Hargeysa, isla markaana uu dalku ka baxay taliska Ingiriiska ee geyganka talinayay. Waxaana taas horseeday bilowga xorriyadihii dhulka Soomaalida dugtay oo gumeystayaal kala duwan ay kala joogeen. Munaasabad arrintaasi lagu xusayay ayaa xalay lagu qabtay Hargeysa, munaasabadan oo goobjoog ka ahaayeen dad badan oo qaarkood ay goobjoog ka ahaayeen waqtigii calanka la taagay ayaa halkaasi ka hadlay. Cismaan Axmed Xasan oo loo yaqaano Cismaan Ndoole waa barsaabkii horeeyay waqtigii Ingiriisku ka baxay, waxaana sidoo kale ahaa qofkii lagu wareejiyey calanka habeennimadii la dejiyey calanka Ingiriiska. Waxa uu ka mid ahaa dadkii xalay ka hadlay munaasabadii lagu qabtay madaxtooyada.
Waxaan xusuusnahay qof waliba wuxuu lahaa adigaa dhaliyey, qofna qofka kale hawsha kuma hadlaynaynin. Himilada la hayeyna waxay ahayd dib inaan loo gaajoonayn, dib inaan dhibaato loo maraynin. Laakiin dee intiinan maanta halkan fadhida iyo intay dhegaysanaysaaba waa la socotaan waxay ahayd, iyo meelaha wax ka halkii la firiyey la waayey ee wadaantii qaloo cadtay laakiin ka gaadhnay oo Ilaah baa loogu mahadnaqaa.
Cismaan Axmed Xasan waxa uu sheegay in isku duubniyo iskaashi uu yahay waxa horumarka lagu gaadho. Sidoo kale madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ahna ku simaha madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey halgankii loo maray xornimada.
Maanta awoowayaasheen iyo aabbayaasheen iyo halgan dheer kadib waxay ku guuleysteen in 1906 Juun 6-aadkeedii gacanta laga saaro oo Ingiriis calankiisi ka laalaabto oo noqono calan Soomaaliyeed, calankii koowaad u horreeyey ee laga taabay jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan caasimadda Hargeysa oo maantana caasimadda Soomaaliland. Ilaahay waan ugu mahadnaqaynaa. Haddana taariikhdaasi qoran oo qadarku lama jiro, ee Ilaahay qadaro qadar laha wamaashaa facala weeyaan. Waxa Ilaahay qadaray xorriyaddii qiimaha lahayd ee dhibaato badan soo marnay, een gelna sugaynay, ee farxaddeeda iyo sidii dadku u sugaya laga waramay, inaanu si yaro dhib yar un inagoo runtii jacayl Soomaalinimo iyo wanaag walaalnimo doon onumadii Soomaaliyeed oo 5 meelood u kala qoqobnayd ama 5 meelood ku kala xidhnayd, aan jeclayn inay isku timaado inagoo aan ka noqono hormood, iyadoo cidna qasbin aan ku tagnay garaadkeena iyo ikhtiyaarkeena iyo maskaxdeena iyo walaal jacaylnimo aan ula tagnay walaalheena koonfurta, dibnaa noqonay qaran laba dal oo jiray oo laba oo iyagana gumaysanayay mustacmaarkii Talyaanigu, aynu ula tagnay iskuna bilownay 1 July. Taasi waxay dhacday in markiiba saluugu soo baxay.
Mudane Saylici waxa uu ka warbixiyey halka ay Soomaaliland ka taagantay wadahadalladii hakade ee u dhexeeyey Soomaaliland iyo Soomaaliya.
Mar walba inagu waxaan diyaar u nahay inaan wadahadalkii Soomaaliya Soomaaliland socdo. Inagu ujeedadeenu mar walba tahay inaan laba dal oo Soomaaliyeed oo jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Soomaaliland ahda aan ku heshiino walaalaheen, oo iyagoo danaba ka tashadaan inaanu ku ka tashano. Laakiinse walaalaheen waxaad moodaa ee dad aan maanta isku tagnay oo walaalnimo isku tagnay sideeda uma dhaqmaan, waxaad moodaa inay u dhaqmaan sidoo la qabsadayo mar walba ay hadalaa inan laaqiya. Iyo maanta iyagoo oran maanta magaaladii caasimada ee Muqdisho ka tirin dowladaha ka dhasha halkaasi mar walba ay ku hadaaqayaan loo yaxdaa ka talnaay kuta ay ku hadaaqayaan waa nasiib darro. Waxaa la yidhaahdaa maraha cusuba dhalinyarada ee Soomaaliya maanta loo doortay waxaa la jidkii kuwii hore ay ku halaabeen iyo imaniga dunida horumar bay gaadhay. Qof walbaa lagu ixtiraamaa rayigiisa. Ummadda reer Soomaaliya, shacabka reer Soomaaliya go'aanka uu qaatay inay ku ixtiraamaan oo danaba ka tashadaan
mas'uuliyiinta kala ka saxay ee ayayna ku dheeraaday taariikhda maalintan iyo macnaha ay ugu fadhido dadka ku dhaqan geeyigan iyo guud ahaan Soomaalida xuska maalinta 26 Juun ayaa inta badan ku kooban munaasabadaha beenimada lagu qabto aqalka madaxtooyada Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
wali munaasabadii xurriyadda ayaa ku jirnaa jamhuuriyadda Djibouti waxa maanta laga xusay sanad guuradii 40aad ee ka soo wareegtay markii dalkaasi xurriyadda uu ka qaatay gumaystihii Faransiiska munaasabadu ballaaran ayaa xalay la maanta dalkaasi ka dhacay warbixintan waxa inoo soo diray Ramadaan Muuse
dalka Djibouti waxa maanta loo dabaal degay xuska 40 guurada ka soo wareegtay waqtigii gobolnimada oo ku beegan 27ka Juun 1977kii madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle ayaa gudoomiyay munaasabada dabaaldegga ciidamada iyadoo uu salaan ka qaatay marka hore calanka Djibouti wufuudda kala duwan ee lagu marti qaaday munaasabadan xuska 40 guurada calanka Djibouti waxaa ka mid ah Cali Xaamud Jibriil oo ah wasiirka Soomaaliland ee xidhiidhka golayaasha cilmi baarista iyo tiknoolajiyada oo hoggaaminaya waftiga Soomaaliland
wallahi xaflad aad u qiimo badan bay ahayd waa 40 guuradii ka soo wareegtay maanta ay xornimada qaadatay jamhuuriyadda Djibouti ayaan kala qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti iyo golaha wasiirada iyo dhammaan shacabka reer Djibouti wallahi waxay ku soo bandhigeen ciidamada kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda Djibouti way soo bandhigeen waxa la iyaha haday tahay ciidamada kala duwan ee booliska ee gendarmeriga haday tahay ciidanka dhulka ka xirka dhamaantood wallahi waxay soo bandhigeen wuxuugii wax qabadkoodii iyo sida ay isku muujiyeen oo cududooda iyo wuxuugay soo bandhigeen aad iyo aad baan hamaadaaba laba dal oo walaalahay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda Djibouti aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aniga iyo waftigaan oo wada soconay ee wada socdo wasiir ku xigeenka wasaaradda madaxtooyada mudane Cali Dhigoole
dhinac kale Umar Shirdoon Abbas oo maanta ka tirsan mucaaradka Djibouti horena uu ahaan jiray wasiir ka tirsan xukuumadii madaxweyne Xasan Guuleed ayaa sidan ii sheegay
dalkeenna 40 sanadood ayuu soo maray dadkii deeciilanka u joogay baan ahaano yaan kamid ahaa waxaan ka noolahay dadkii intii aniga aan isku aqal lahayn isku fikrad ahayn ee aan isku hadaf aan ahayn ee kii ugu dambeeyay aan ahaan u maranaya intoodii badnayba wada dhinteen wixii ila daahayd waqtiga aan wada joognay way yarihiin wax nooli waxaan leeyahay 40 sanadood dalka kani ayaan weyn buu leeyahay tala wanaagsan waa lagu soo waday wax badanna waa la qabtay wax badanna way hareen in la qabto
Ramadaan Muuse VOA Djibouti
halka aad digsal wanaag la socotaan walaanta af Soomaaliga ee VOA ee Washington haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo aynu kaga hadlayno waxyaabaha uu qabsoomay iyo waxyaabaha aan u qabsoomin Djibouti muddadaasi 40 sano ee dalkaasi uu xurriyadda heystay waxaa warbixintan arintaas ku eegaya wariyaha Ismaaciil Xuseen Farjad
maanta waxaa loo dabaaldegayaa sanad guurada 40aad ee ka soo wareegtay markii dalka Djibouti oo xurriyadda ka qaatay dalka Faransiiska xaflado iyo dabaaldegyo kala duwan ayaa ka socda guud ahaan dalka Djibouti iyo waliba dalalka ay ku nool yihiin jaaliyadaha dalka Djibouti u dhashay laanta afka Soomaaliga VOA waxay warbixin gaar ah ku eegi doontaa 40 sano kadib Djibouti halka ay maanta taagan tahay gucule dheer oo xornimo doon kadib ciidda Djibouti oo xor ah waxaa markii ugu horeysay calan laga taagay 27kii Juun ee sanadkii 1977kii
waxaan doonayaa inaan ummadda reer Djibouti iyo ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda Islaamka aba ee daafaha ugu kala waran inaan gaarsiiyo taaniyad ay ugu horeyso madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geelle malwada madaxweynaha Khadar Maxamuud Xayid reer Djibouti oo dhan gudaha iyo dibadda wixii joogo dadka Soomaaliyeed ee gobolnimada la soo taageeray iyagana lama iloobay iyo Islaamka toona iyo adduun weynaaba wixii laba sajaxaaye la taageeray
kaasi waxa uu ahaa Xaashi Cabdulaahi Qorax oo ka mid ah siyaasiyiinta Djibouti ee u soo dagaalamay xorriyadda dalka Djibouti
40 sanadood horteed diin bilaa qolof aan ahayn oo haaddu ka dhargeyso labada reer ee ugu waaweyn Djibouti ee cafarta iyo ciisaal oran jiray Soomaalida iyo cafarta dad wada noolaan karo ma aha baa la yidhi way soconayaan Soomaaliya waxay isku diri doonaan haddana dowladdii Soomaaliyeed iyo Ethiopia gobolnimo ma qaadi karaan waxa dee maanta ay ka maragtay afartan guuradii weeyaan afartan guuradaasi waxay ku tusaysaa inaan ka nabad galay wixii oo Ilaahay qolof uu nagu shaqay uu nagu gaashaamay maanta oo noqonay dowlad dhulku ha yaraado waa dhul yar ha noqdo dadku ha yaraadaano haddana waxaa noqonay dowlad la lagaysto oo dhawaqeyga la lagaysto oo dhulka u dhicin oo raasreeb kula geyiga gobolka iyo adduunkaba waxaan awoodnay inaan toddoba dowladood oo kala duwan oo isindiaya oon soo qolayn inaan meeshii wada dejino.
Danjire Cabdullaahi Aadan Maxamed oo ku magac dheer Cabdullaahi Congo waa khabiir aqoon u leh dunida carabta, haatanna ku nool dalka istaga Imaaraadka Carabta. Wuxuu dib u jaleecayaa heerarkii ay soo martay xorriyadda dalka Jabuuti ee haatan loo dabaaldegayo.
Waxa aan aad iyo aad u xusuusnay waxa weeyaan waxay soo martay Jabuuti, inkastoo dowladda Soomaaliyeed aad u saaciliysay nida waxay soo gashay dagaal xoog leh soo martay oo uu markii horeysay uu madax ka ahaa zaciimkii Maxamuud Xarbi Allahu naxariiste oo uuna oo laguna jiray waxaana markaa nidaalka waxa xarakada waxa rag badan oo markaa dhalinyaro ahaa oo Cabdiraxmaan Adoole iyo Cabdillaahi Arday iyo nin jeneraal lagu magacaabi jiray iyo muxuu ahaa Cali Cudun iyo Aadan Rooble iyo rag caynkaas oo ka dambeeyeyna ay nidaalkii sii wadeen oo aanay isu dhiibin. Faransiiskuna marki hore wuxuu ku dacwi jiray had iyo goor haddii Jabuuti istiqlaal la siiyo waxa isku dagaalamaya Ethiopia iyo Soomaaliya oo carqaladii markaa had iyo goor ku jirtay. Dabadeedna waxaa dhacay inay labadii la iska ogolaadeen in la daayo. Marka waxa hogaankii waxa qabsaday markaa Xasan Guuleed iyo Axmed Diini oo halkii ka sii waday arrinta ilaa maalintii ay xorriyadii imanaysa ay tini. Waxaa dabeedna markii xorriyadii la helay Xasan Guuleed iyo Maxamuud Xarbe isku noqday madaxweyne iyo ra-iisul wasaare. Markii Xasan Guuleed dhintay waxaa qabsaday Ismaaciil Cumar Geeli. Ismaaciil inkastuu beryahore nin yar ahaa laakiin si odaynimo iyo zaciimnimo wanaagsan yuu ummaddii u waday. Waxaanu ku dadaalay nabad iyo horumar inuu wadanka u gaarsiiyo.
Hase ahaatee gucle dheer oo ay Jabuuti soo gashay afartan sano kadib waxay noqotay dal yar oo saameyn ku leh gobolka Geeska Afrika iyo guud ahaan caalamka. Dr. Muha Faarax Jire oo ah saxafi aqoon u leh qaaradda Afrika isla markaana hore u soo noqotay madaxa ururka saxaafadda Afrika ee CHAR ayaan hor dhigay sababaha keenay in Jabuuti ay saameyn ku yeelato gobolka Geeska Afrika.
20 sano ee ugu dambeeyey marka laga yimaado 40 sano ee u dabaaldegaysa maanta waxaad moodaa in horumar aan bini'aadan ku qiyaasi karaynin ay Jabuuti gaadhay. Kasoo bilow xiriirka u dhexeeya Ethiopia iyo Jabuuti, yani waxaa moodaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele inuu awood badan saaray inuu u helo ganacsi dibadeed dekadda ay leedahay Jabuuti oo ila dhaqaale oo fara badan ay kasoo galo, sumcad badan ay ku yeelatay Jabuuti guud ahaan caalamka. Yani nabadda ay haysato Jabuuti maanta waxay soo jiidatay indhaha caalamka oo dhan. Marka laga yimaado ta dhaqaale ee ganacsiga iyo isku socodka bulshada iyo tageeska Afrika iyo intuu ka aabiyey madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele, Jabuuti waxay ku taallaa waa meel strategic ah Geeska Afrika marka la sheegayo. Yani dekad bay leedahay, dalku waa nabad, waxaa ku nool dad qoomiyado kala duwan baa ku nool Jabuuti. Haddana intaasoo dhan oo kala diima haysta, kala afaf ah, kala dhaqana, kala dhaqana ayaabu haddana madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele isku dayay inuu nabad ku hayo, ay ku wada noolaadaan nabad, ay ku wada noolaadaan jacayl, iyo qof walba inuu diintiisa haysto, dhaqankiisa haysto oo dalkii guudna la wada ilaashado. Waxaad mooday China iyo Mareykanka iyo Faransiis iyo European Union quwadihiisa iyo Geeska Afrika, yacni meel ay wada eegayaan oo la wada danaynayo, lagana wada danaysan lahaa haddii aanu yacni rugcadaha siyaasadeed aanu gacanta ku haynin midadaadkeeda. Dowladda
Jabuuti waxay hoy u noqotay saldhigyo military oo ay ku leeyihiin quwadaha waaweyn ee caalamka, kuwaas oo qaar ka mid ahi xataa aanay heshiis ku ahayn dhinaca siyaasadda. dad badan ayaa isweydiiya sida ay u suura gashay in dal yar oo Djibouti oo kala ahi uu meel isugu keeno quwado loolamaya oo haddana ay si nabad ah u wada joogaan. Isla su'aashaas ayaa Falastiin Axmed Iimaan oo ka tirsan VOA ay Djibouti ku weydiisay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle.
Waxa weeye wadamadu waxay isugu tagaan masaalix weyn, dano weeyaan waxay isku geeyay maaha wax kale maaha. Anagu xiriir wanaagsan ma dadka la wada leenay, laakiin waxa isku keenay ayaguba yani maaha xiriir anaga ayna la leeyihiin maaha oo qura ee waxa weeyaan hawlo adduunkaba wada haysta oo yani burcad badeed lala dagaalama hadday tahay argagixisada adduunka haddii lala dagaalama tahay masaalix dara ay ayagu leeyihiin oo geeskan iyo gobolkan kaliyihiin ayay u yimaadeen. Anaguna hawshaas hore buu warugu jino kaliya baan ku ahayd inaan dee wada galno waa caadi weeyaan wax dhibaato ayaguna masaalix kale ay leeyihiin oo inaanay isjiirjiirinana way ka dhaxaysaade.
Inkasta oo Djibouti ay horumar ballaaran ku tallaabsatay, haddana waxaa weli jira dad badan oo danyar ah oo noloshu ku adag tahay, kuwaas oo aan la jaan qaadin horumarka ka socda hareeraha kale ee magaalada iyo dalkaba, waxaana in badan ay ka cawdaan hoygii, korontadii iyo biyihii oo caqabad ku ah noloshooda. Hase ahaatee wasiirka maaliyadda ee Djibouti Ilyas Muuse Dawaale oo dhowaan nagu soo booqday VOA ayaa sheegay in xukuumadda uu ka tirsan yahay ay wax badan ka qabato nolosha dadka saboolka ah, isla markaana haatan ay u tahay mudnaanta koowaad.
Guriyinta culays badan ayaan sarnay oo madaxweynuhu aad uu daneynaya sidii dhowr dabaqadood bay dadku ay kala joogaan oo darajado iyay kala joogaan, in iyagu goyni karaya inay aqallo heerkoogu amboolise dhaqaalahu yar sarreeyo iyagu ay aqallo dhisan karaan ay amboolise ay iibsani karaan, inaa iyaka loo diyaariyo oon
guriyey
dhulkii ay ka dhisani lahaayeen ay iibsani lahaayeen. Waxaa kaloo jirta in kaloo iyakuna adii ay noqoto amba dhalinyar maanta guur u kacday amba in guursataba oo shaqaysata, laakiin aqallo ay ku aqalgalaan aynan hayn barhkood ay hooyooyinkood iyo aabayaashood reerahoogii ay la joogaan, inaa iyakana aqalladani social housing waxa la leeyahay guryahani goyntu
lacagteeda
marka ay goyn karto, taasna iyaduna imika dhowr kun oo aqal ayaa dhismahoogii aan isleenahay way bilaabeen. Adu insha allah waxaan rajeynaynaa laba sanadood dhexdood ilaa shan kun oo aqal oo calaamadaha leh in iyakuna ay heergeli karaan. Programkuna wuxuu runtii yahay ilaa iyo labaatan kun oo aqal inaan gaadhno afartan sanadood soo socota.
Djibouti waxay soo jiidatay ganacsato badan oo Soomaali ah, kuwaas oo maalgashiyo kala duwan ka sameeyey. Sidoo kale waxaa dalka Djibouti u martigeliyey rug ganacsi oo Soomaalida ganacsatada ahi ay leeyihiin. Cabdiraxmaan Cali Cismaan oo ku magac dheer Cabdiraxmaan Maleeshiya waa mid ka mid a ganacsatada Soomaalida ee maalgashiga ka wada gudaha dalka Djibouti.
Oo meel ammaan ah Djibouti, ilaahay ammaanka u ziyaadiyo. Amniguna markuu wanaagsan yahay, dowladduna shaqeynayso, nidaamkuna shaqeynayo, waxay leedahay soo jiidasho gaar ah. Ganacsatada Soomaaliyeedna si ilgaar ay ku eegayaan oo meel aad laygu soo dhaweeyo. Aniga kula hadlaya idinka warshad baa dhameynaynaa, waxaanta kalluunka iyo waxyaalaha kheyraadka badda aan ku process garayn doono, jibaax la yiraahdo. Waa dal annaga walaalaheena ah, waana isla dalkii dartuunbaa wada nahay. Waa Soomaali iyo Cafar baa meesha degan, iyo Injir oo Yamaniin ah, Soomaalida ku badan. Waana soo jiidanaa meel kastoo aan joogno. Waxaana dheer dowladda Djibouti oo aad ugu dabacsan dadka Soomaalida maalgashiga sameynaya, siiya waxyaabaha loo yaqaano exonerationska ama tax canshuur la-aanta ah, oo marka aad furtid baa lagu ogolyahay ilaa shan sanadood inaad ku noolaan karaysid canshuur la-aan, oo ilaa aad ka kabatid haddaad sii codsatidna lagu sii siin karayo. Waxay leedahay fursado aad qaali u ah oo aanan meelaha kale laga helayn, waayo haddii xitaa arbitration loo baahdo ama la khilaaf soo baxo xagga ganacsigu, Djibouti way ku madax fudud tahay, wayna u dulqaad badan tahay weliba ganacsiga Soomaaliyeed ee imaanaya maalgashiga sameynaya. وحراب إلى توين الله مقل مال هذا اللي يقصه دوية.
عبد الرحمن عيسى كاهن وحبين كميدة دلد قرب جوكت جبوتي وانا ننقن عصداءه او كسوغن دلكن مرايكنكا وحن ويدي اديقيادة ويس ارنكرو جبوتي ويودو في ساد دبدا او اي كسي هاي سنكرتو اني سامينكو يالتو قبلكا
جبوتي وحا اي محاقرة اي كيف اي دي سنسة خرطة قوبتا اي كتالعن با لنا ذكرها وطوق الرئيسة السادوك تهيبا أفر دكريود وإن صحة الصوري عالمية ومحاقنا أدوك ودن وطرتن قليي بوروكي محاقنا أدوك ووينا دنعا تلحيسكا ووطن بريهيسو ومحاقنا ميرها تلحيس اللوي مادي أمبحان نغلان وطسلو وقوسو وقلوك أدوك ووخترسن قيالو أمبحان نغطو بيجاشكا محاقنا براجيدا لوضا باشو أمبحان نغطو محاقنا هوديدو وليس لو أدنك هواي كوفي على وحكلي كسرعة تليكومنيكيشن وحوايا وملها كل مية أدوك أذن مخيل غصة تليكومنيكيشن أما كابل أذن خاص بالكوسي سمرة أما بحكم رحبك إنك لعفر ديجيتال كان ما كان عن صدق حسي وحوايا وهالبولي نقالها جبتي ما كان يتيح بحكم رفيجك وحكلي كسرعة ترينكني تبحي الحقرة جبوتي إلى سبب أو لفيدة يوين جار إلى سينيجال أو أمبا الحقرة دكارا ما أفريكو دروس وسكسرو إلى سال سودان مكا وحيالها سيوا وحيالها لغرن كرد وكامها دقالها إي فيجر كان إي الحقرة أمبا أدوم كاي جبوتي أي كي غير دون طلاتك سنة صادة
دكتر مهاد داهير أي إيادو قبتا إن حسيلوني دا كتير تجبوتي أي كمي تهي وحيابها هور سيدي إن دل كاثياري أو سوچي تو إن دها قبلك يكو عالمك
فالك تجبوتي دا حستاكيد أغيونا قونو لهين وحال موت سيني دل فرسيسكا كمي دا قبل كمي دا فرسيسكا دحتاج انتهي حدنا حال موت سيني قبل كمي دا عربي هنا دحتاج انتهي حدنا حال كيسا قبل كمي دا سومالي دي هنا دحتاج انتهي حدنا هو قبل عفرتي كمي دا مركا حويان يعني سبحان الله إنو إلهي قدروين ومدحوينه وقعانتو كوها ينتظرون أو يسكو كانوا أي وذا نوريهن وذا شقين يعني تجعليهن أنا حسد يحني كده حينن وارن قول وارن تدلك جبوتي يوم دحويني هيدا بنا
إنك استقول لك الشيء كي خرو مركز الدوان أو جبوتي أي كتلة عصتي أفرتن كيس أنا جدا بيجي حتى أنا واحد شيرة ضد بدن أو دليل سن سيدا أي وحص عضان وحاخد كا تلفون كأن كل حلي ليس جا أو كسو جن دلك كندا شيخ عبد الرحمن سليمان بشير أو كمد أهدتك كسو هرشي دا سيدا أي وحص عضان وجهرين وحو كهض ليا دبال دقة أفرتن جوردة دلك جبوتي.
طلباتنا يطلبوني سر كم سأل بقول لي وبدر يجوز كحرج جوميسا أمريكا سو حمارك يا مال القيمة وين له؟
وانقرض.
ونحسوسا إن جوميسي أدو عطق ونصاب مري ودقن كيرة يأف كيرة تركري يوم مدني ماذا يدا يدين كيرة با وحن حسوسا إن هدمان هالجمية شيء وسوا هالجمية عالم كجبوتي وهو الرأي حمود حربي له أم حارسه. عمدين يحسن قولات يقوى خريطاق فرابدان او تدادو دا انسوكو بكريم وهوين يرقب اهابا حسن غمضان وحنقلان حسوسان هنا ان ان سوء عشاني عران كياجي يدو كياجي وقعان كياجا وكسو داعي وكا واحد انو قدين تهي مالين كاسي وعيد قران يعيد وضار النمو ومدر الجوتا الى الهي بانو قدين تهي افرتم سنة ان ان كورحورنا هي ونقعان تقويس انو maartay dalka yagii oo dad reer Jabuuti iyo maamulkiisa iska soo daba qabanayeen ilaa iyo maanta
waan kartaa in afartan sano kadib Jabuuti aragtiyo kala duwan baa laga bixiyay oo salaahan qaybta hore warbixinta kale dadku waxay aad u sheegeen in hoggaamiyaal wanaagsan Jabuuti ay heshay oo jid wanaagsan ay ku socoto oo bal afartan sano kadib halka Jabuuti maan taagan tahay iyo jidkii ku socoto
horta walaal xurriyadu waxay leedahay laba macno oo culus waxay ku xuruubaan dhinaca siyaasadda waxay ku xuruubaan gumeysi kadibna waxa gacanta u soo gala maamulka dhulka iyo maamulka dadkooda inay gacanta ku dhigaan marka labaad dadku waxay ku xuruubaan dhinaca fikradda waxay u xuruubaan dhinaca maaratay horumarka iyo dhaqaalaha labada horumar daba Jabuuti uga ma hirgelin ilaa iyo maanta hayaal horumarku waa waxa uu u baahan yahay marka kooban soo sheegay in siyaasadda xurriyad weyn laga helo oo xisbiya fara badan dadka ay ka jiraan dimuqraadiyad ay ka jirto in la kala xoreeyo baarlamaanka iyo xukuumadda iyo maaragtay geedka cadaaladda taasina wari Jabuuti kama heli karin inay warbaahintu xor noqoto oo la helo idaacado badan iyo telefishinno badan iyo jaraa'id warka lagu baahiyo fara badan, iyadana taas ilaa maanta ma dhicin. Marka arrimahaas oo dhan way maqan yihiin, laakiin waxyaalooyin in xaqiiqsamay oo de indhaha laga laashan karin way jiraan. Haddii ay tahay bisado fara badan oo dalka laga dhisay, iyo haddii ay tahay iskuulladii markii aan xurunay labada ama saddexda iskuul ahaa oo aada u fara badan, in maaragta la dhisay waxyaalo aada u fara badan oo dhinaca maaragtay biraha ah aada bay u badan yihiin, laakiin waxaase maqan wixii waxaa loo sameeyey oo qofka bini-aadamka ah. Marka xorriyadda caynkaas iyo dalkeenna weli kama suurtagelinla iyo maanta afarta sare marka qaangaarnimadaaf sabab dalkeega ka maqan. Halganka labaad in ku jirnana waxaan rabnaa inay dadka reer Jabuuti maanta ay noqdaan dad xora oo heli kara maaragtay meel ay ku neefsan karaan oo idaacada dooran kara, madaxweynaha ay rabaan dooran kara, baarlamaanka ay rabaan dooran kara, sistamka maamulka ay ku maamuli karaan ay rabaan. Taas baa dalkayaga ka maqan xaqiiq ahaan weya.
Marka halkan ay taagan tahay maanta oo kale, markaad aad saa u eegtid, dabcan adigu mucaaradkaad ka midtay dadka soo horjeeda si wax u socdaan oo kale, xaggee baad is leedahay meelahee hala toostoosiyo oo xaggaah loo dhaqaaqo, halkaana waxa laga qabto, halkaana waxa laga qabto?
Horta anigu xaqiiqada qof bini aadama mucaarad ku mihi, laakiin waxaan mucaarad ku ahay systemka. Markaa saa daraadeed waxaan jeclaan lahaa haddii dalka afar arrimood laga helo horumarka, waxaa la saarayaa maaragtay dariiqii horumarka iyo cagta la saarayaa. Waa midda koowaad. Waxaan is adan lahaa waa in la helo xorriyad dadku inay helaan dhinaca doorashada iyo warbaahinta oo ah xorriyad xuquuqal insaanku ay wadankeeda ka maqan tahay. Arrintaasi waa muhiim, maxaa yeelay dadku waxay rabaan lama ma jiri wax uu qof quraata rabo ayaa dalka socota. Haddii aan dhalo arrinta labaad ee dadku u baahan yahay waxa weeyaan, waa arrin iyaduna muhiima oo ku saabsan dhinaca horumarka dhaqaalaha, oo ah in aan dhaqaalaha dalka lagu saliyin ama aho. Maxaa yeelay waddanka maanta waxaan ognahay 83% iyo amaha waxa bidix yaalo oo dhan, waxaana laga cabsoonayaa muddo 5 sano soo socota inuu dhaafi doono 100% tana lagu hortago amahaha fara badan. Arrinta saddexaad ee aan u arkayo inay horumarka cagta inoo saaraysa waxa weeye in dalka cadaadiska iyo xadhigga laga joojiyo oo la wada sheekaysto, oo dadka mucaaradka iyo dadka muxaafidka ah waa dad wada wadan iyo dalka inbay wada leeyihiin, in cadaadiska lagu bedelo. Maxaa yeelay imisa aniga dalka dibadda waxaan kaga maqanahay waraaqadahaygii dalka layga qaaday aan ku dhuudhuufayay. Ugu dambeyntii waxa weeyaan inaan dib ugu noqono, yaan rabnaa in dalkani siduu usoo dhaqmayo muddo 4 sano ah su-aal ay imato. 4 sano kadib waa inay su-aal imato muhiima. Su-aashaasi waxay ka dhigan tahay ma waxaan nahay dad xora ah mise weli dad xora ma nihin? Xorriyaddu macnahay leedahay ma inaan heesno uun iyo inaan gabayno uun iyo inaan farxno uun iyo inaan maaragtay ka sheekeyno uun waxyaalooyin barbadan oo xaqiiqsamay ay waa inaan su-aal isweydiino, ma sii jiri karnaa 4 sanad oo dambe?
Kaasina wuxuu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Bashiir oo ku sugan dalka Kanada.
Xuseen Farjarra ayaa warbixintaasi noo soo diyaariyey suunageedina. Iyo dhegeystayaal, waxaa naga xusuusnaa in qaybaha dambe ee idaacaddeena aad ku maqli doontaan wareysi aan xorriyadda Jabuuti aan kala yeeranay fanaanka caanka Xasan Aadan Samatar.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa Washington. Qeybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagelinaa qodobada idinku soo maqan aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha Maraykanka oo aan kaga hadli doono maxkamadda sare ee Maraykanka oo laashay ama ogolaatay qayb ahaan amarkii madaxweyne Donald Trump, iyo qodobo kale. Marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida.
ciidamada militariga ee Soomaaliya ayaa hawlgal ka dhana kooxda Al-Shabaab waxa maanta ay ka bilaabeen deegaano iyagu dhaca bariga gobolka Shabeellaha Dhexe. Hawlgalkaas ayaa waxa uu ku jeesnaa inta u dhaxaysa degmada Mahadaay iyo deegaanka Biicade. Ma jiro khasaaro sugan oo ilaa hadda la xaqiijiyay. Tuulada Cali Fooldheer oo ka mid ah deegaanadii lagu dagaalamay ayaa la sheegayaa in khasaare uu jiro oo guryo ay ku gubteen rasaasi xoogga badneyd ee la isweydaarsanayay. Ciidamada Soomaaliya ayaanay jirin sida wararku sheegeen cid kaleeto oo howlgalkaasi ku welisay.
Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa sheegtay inay meel marinayso inta badan wareegtadii madaxweyne Donald Trump uu ku mamnuucay lix wadan oo muslimiin ah dadka kasoo jeeday qaxootiguba in si ku meel gaar ah dalka usoo galaan. Maxkamadda ayaa sheegtay in ay sii shaqaynayso wareegtada inteedii badnayd. Wareegtada madaxweyne Donald Trump oo wax laga bedelay intii uu muranku taagnaa, inta badanna loogu yeero safar joojin, ayaa soo gelitaanka Mareykanka si ku meel gaara uga joojinaysa dadka ka imanaya lix dal oo muslimiina muddo 9 maalmood ah iyo dhammaan qaxootiga oo ay hakinayso muddo 120 maalmood ah. Wareegtadan ayaa sheegaysa in tallaabadan ay muhiim tahay tan iyo inta laga hubinayo amniga gudaha.
Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay ogaatay suurtagalnimada in ciidamada Siriya ay diyaarinayaan weerar kiimiko oo la mid ah kii bishii Abriil ka dhacay waqooyiga Suuriya ee u dhaliyay in Mareykanka uu kaga jawaabo duqeymo diyuuradeed. Afhayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa waxa uu uga digay madaxweynaha dalkaasi Siriya Bashar al-Assad in haddii ciidamada dowladdiisu ay fuliyaan weeraro kale oo kiimiko ah, in isaga iyo militarigiisaba ay la kulmi doonaan jawaab. Ma jiraan wax cadeyma ah oo ku saabsan diyaar garowga Suuriya ee weerar kiimiko oo dowladda Mareykanka ay soo bandhigtay. Safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Nikki Haley ayaa barteeda Twitterkeedna waxay ku sheegtay in weerar kasta uu ka dhanaa shacabka Siriya lagu eedeyn doono Asad iyo dowladda Ruushka iyo Iiraan oo ku taageeraya Asad in uu dilo dadkiisa.
Guddiga Kongreska Mareykanka ee isku dhafka ee qaabilsan miisaaniyadda ayaa shaac ka qaaday in dadka Mareykanka ah ee waayi doona caymiska caafimaadku ay gaadhi doonaan 22 milyan oo qof 10 sano ee soo socota. Korarkan ayaa imanaya sida ay sheegeen marka la dhaqangeliyo xeerka cusub ee daryeelka caafimaadka ee lagu bedelayo kii hore ee maamulka madaxweyne Obama ee loo yaqaanay Obamacare. Tiradan ayaa 1 milyan oo qof ka yar saadaashii hore ee la sameeyey. Dhinaca kalena guddiga miisaaniyaddu waxay sheegeen in isdhinka miisaaniyadda ee Mareykanka uu hoos u dhici doono in ka badan $321 milyan marka la gaaro sanadka 2026.
halka aad dhegeystaal weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad ugu dhegeysanaysaan Washington. Konteynar kuwa alaabta lagu keena ah oo yeelay dekedda magaalada Berbera ee Soomaaliland ayaa gubtay kadib markii uu dabka kacay. Waa konteynarkii labaad ee gubto muddo 10 maalmood ka yar. Waxaana mas-uuliyiinta gobolka Saaxil ay sheegeen in lagu guuleystay in dabkaasi la baqtiyo. Gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaama Axmed Yuusuf ayaa V O A waxa uu xaqiijiyay dhacdadaasi, waxaana uu sheegay in loo xiray hal qof. Wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaariye ayaa warbixinta naga soo diray Hargeysa.
Konteynarkan gubtay ayaa gudoomiyaha gobolka Saaxil V O A u sheegay inuu yaalay meel bannaanka ah oo ka mid ah barxadaha la dhigo agabka ee degmada magaalada Berbera, islamarkaana la doonayay in la qaado. Hase ahaatee uu dabka dhashay. Gudoomiye Jaame Axmed Yuusuf oo khadka telefoonka igu waramay ayaa waxa uu sheegay in aan jirin wax khasaara oo ka dhashay.
Waxaa dab sidaas maayna koontiinar xarunta weyd koonuu inagu ahaa, marka meesha in laga qaado la doonayo qiiq baa ka yaray ilaa qiiq yar waxa lagu dabay. Qiiqii markuu soo shaacbaxayna qoladii dabdamiskiyo ciidda waa ku dadday waa inoo dhammaad.
Maraan weydiiyey waxa ku jira konteynarka gubtay, waxa uu sheegay inay ku jireen asid, isla markaasna arrinkaasi uu xidheen qof wakiilka ahaa alaabtan Paarisna lagu wado.
Waa asid wixii loogu talagalay aynan ku soo shubin. Awal caagadaha lagu keenay baalasii jaandiga ku keeneen markaa ninkii mukhalaskii ka wakiilka ahaana wuu maqnaa markaa kaa kii kale oo ka wakiilka ahaa ayaa halay xidhmaa u xidhay arrintaa.
Isagoo ka waramaya sababta qofkaasi loo xidhay waxa uu yidhi
asidaas oo kale waxaasoo kalaa meel gooniyay leeyihin wixii kaargooguna meel gooniyuu leeyahay. Waxaa loo xiray wuxuu ka iloobay warqadii uu ku dhajinayay in laso meesha qaybtan ICD la dhigo. Warqadaasi ku iloobay taana booliska gacanta ku hayo baaray.
Muddo 8 maalmood ah ka hor ayay ahayd markii sidan oo kale dab uga kacay isla goobtaas, kaas oo ka dhashay sidii mas-uuliyiinta waqtigaasi u sheegeen warbaahinta qarax ka yimi ICD ku jiray
kontiinarka dabkaasi oo socday muddo 3 saacadood ah ayaa keenay wax khasaaraha marka laga reebo khasaare soo gaaray kontiinar kale oo isna goobtaasi ka agdhowaa Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato, waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya.
Haatan dhigisteel waxa soo dhawaatan barnaamijka muura Mareykanka waka Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiya.
Kulanti wanaagsan dhigisteel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Maxkamadda sare ee Mareykanka ayaa maalintii shalay ahayd go'aan ka soo saartay wareegtadii uu madaxweyne Donald Trump kaga horjoogsanayay lix dal oo dadkooda ay muslim u badan yihiin inay soo galaan dalka Mareykanka. Haddaba faahfaahinta go'aanka maxkamadda waxaa sharxaya garyaqaan Cabdiwaaxid Sheekh Cusmaan Qalinle oo baraka ah jaamacadda Minnesota.
Go'aanku wuxuu ahaa in xayiraadii uu madaxweyne Trump ku soo rogay dalal lix ah oo ay Soomaaliya ku jirto muwaadiniintoodu inay soo galaan dalka Mareykanka, go'aankaasi in la kala qaado ayay maxkamaddu go'aamisay. Waxay u kala qaaday maxkamaddu dadkii waxay tiri xiriir qoys ama qaraabo leh qof qaraabihii u joogo dalka Mareykanka, ama xiriir ganacsi leh xiriir hay-ad dowladeed ama ganacsi uu ka yaalo Mareykanka. Dadka noocaas ah ee dalalka Soomaaliya ku jirto u dhashay waa ay soo gali karaan bay tiri. Dadkii aan wax xiriira Mareykan la lahayn ee dalalka lixda ah ka mid ah looma ogolaan doono inay soo galaan, waxaana lagu fulin doonaa amarkii madaxweynaha. Marka amarka madaxweynaha qaybna way ogolaatay, qaybna shardi bay ku xiday oo waa ay diiday.
Wareegtada madaxweynaha Mareykanku waxay muddo 9 maalmood hor joogsanaysay dadka ka imanaya lixda dal ee aynu soo sheegnay, kuwaasoo kala ah Iran, Liibiya, Soomaaliya, Suudaan, Suuriya iyo Yemen. Haddaba go'aankii maxkamaddii ee shalay kadib maxaa dhacaya marka 9 maalmood ay dhammaadaan? Waa kan Cabdikhayr Soofe oo xiriirka bulshooyinka u qaabilsan magaalada Columbus ee gobolka Ohio.
9 casho waxay u badan tahay haddana inay go'aan ka soo saaraan oo wixii u qabsoomay. Sababtay u dalbadeen 9 casho waxa weeyaan in ay bal eegaan arrimaha amniga la xiriirta. Dadka ma garanayno meelay ka yimaadeen, ma garanayno waxaasuu ku dooday madaxweynaha. Madaxweynahana arrinka riixaya, laakiin maxkamaddan hadda fasaxaadan ay fasaxday maxamed ow ma aha mid joogto ah, ma aha keyska weli waa furan yahay. Oktoobar ayay marka la gelayaan, markaas ayayna go'aanka ma dambeysa ka soo saari doonaan. Oo ama meesha ka saareysa waa mirtan oo dhan ama joogteynayso oo ka dhigaysa mid permanenti ah in ay go'aankani uu dadkaas la xiriiro.
Ilaa markii madaxweyne Trump uu wareegtadiisa arrintan la xiriirta soo saaray, waxaa jiray is-hirdii u dhexeeyey isaga iyo dadka tallaabadiisa diidanaa, iyagoo iskala hortagay dacwado dhowr maxkamadood ka kala dhacay, kuwaasoo dhammaan madaxweyne Trump ka wada hiiliyey. Haddaba madaxweyne Trump arrintii shalay ma ka hadlay? Muxuuse ka yidhi?
Aqalka cad hadalku yiri wuxuu yiri madaxweynuhu middani waa guul aan rajaynayna. In madaxweynuhu wuxuu ku eedeeyey dhowr jeer garsoorayaasha Mareykanka in ay kaalintoodii iyo awooddoodii ka tallaabsanayaan oo ay faragelinayaan shaqadii dowladda oo uu ku tilmaamay xuduud aan lahayn ayay galayaan mar walba, sababta uu maxkamadda sare uga dalbaday sidaas ahayd. Marka inkasta oo boqolkiiba boqol aanay u hirgelin codsigii iyo dalabkii ay rabeen iyagu, haddana 50% bay ku guuleysteen, taasoo u idmaysa in ay balbaaridii iyo dib u eegistii nidaamka lagu bixiyo dalku galka wadanka lagu soo galo wadamadaasi gaar ay u eegaan kama dambaysana ay daraasad ka soo saaraan inuu ku faraxsan yahay marka guul buu ku tilmaamay waana u hambalyeeyay waxaan xusid mudan maxamedow waxaa jira garsoorayaasha go-aankan gaaray mid cusub oo laba bilood oo ka hor un madaxweynuhu uu magacaabay oo fariistay goor hor uu sii magacaabay laakiin waxa uu shaqada bilaabay bishii abriil haddi aan soo dhaafnay kaa iyo laba kale oo kale waxayba doonayeenba in boqolkiiba boqol madaxweynaha iyo dowladda codsigooda loo ogolaado taasina waxay muujinaysaa in sababta aqalka sare aan idhaahdo maxkamadda sare uu uga dalbaday in go-aankan ay galaan inay ahayd mid uu ogaa maadaama qoladan garsoorayaasha oo sagaalka ah shan ka mid ay yihiin kuwo ay magacaabeen xisbiga jamhuuriga oo madaxweynuhu hadda uu ka tirsan yahay
xubnaha jamhuuriga ee madaxweynaha la jaalka ah ayaa iyaguna taageero u muujiyey go-aankan senator james langford oo gobolka oklahoma laga soo doorto ayaa sheegay in madaxweynaha si khaldan loo fahmay markii uu arrintan wareegtada ka soo saaray
What he implemented never felt like a Muslim ban because the largest Muslim countries in the world were unaffected by it. I think he was dealing with war-torn countries like Syria.
Arintan uu madaxweynuhu dhaqan geliyay weligeed ma ahayn mamnuucid muslimiinta lagu sameynayo. Maxaa yeelay dalalka ugu waaweyn ee muslimka ah arintu ma saameynayn. Waxa uu ka hadlay waa dalalka dagaaladu ay burburiyeen sida Suuriya, Soomaaliya iyo Liibiya kuwaasi oo dowlado dhisani aanay ka jirin. Ma hubin karno waxa dadkaasi ay yihiin. Maxaa yeelay ma haystaan waraaqo aan ku dabagalno
hase yeeshee dimuqraadiga ayaa go'aankii maxkamadda ku sheegay mid niyad jab leh senator mark warner oo gobolka virginia laga soo doorto ayaa sheegay in go'aanku u fariin khaldan dirayo
The president's travel ban does not send the right signal to countries around the world about who we are as americans and I was also surprised because
mamnuucidda madaxweynaha ee dhinaca socdaalka fariintii saxsaneed ee dadka aan maraykan ahaan nahay uma dirayso dalalka dunida aad baan ula yaabay maxaa yeelay waxaa jira in go'aamadii maxkamadaha hoose ay isku wada raaceen in arrintani ay tahay mid wax dhaawacaysa oo aan sharci ku salaysnayn
inkastoo maxkamadda sare ay dacwaddan si buuxda u dhagaysan doonto bisha oktoobar haddana inta ka horreysa waxaa dhaqan gelaya wareegtadii madaxweynaha oo sidaan hore u soo xusnay raad ku yeelanaysa dadka aan xigta damaanad qaada amaba xidhiidh shaqeeya mid waxbarasho ku lahayn dalka maraykanka sida ayaa haddaba tallaabadan ay u saamayn doontaa dadkii qaxootiga ahaa ee dibadda laga keeni jiray waa kan aadan batter oo ka tirsan hay-adda dib u dejinta qaxootiga gobolka utah ee dalka maraykanka
wallaahi saameyn aad iyo aad u weyn ayuu ku yeelanayaa inkastoo weli go'aankan tafaasiishiisa aanan helin saameynta ugu weyn uu ku yeelanaya waxawaa dadka aanan weli kaysaskooda la process garaynin oo xorooyinka iska fadhiya haddii kaysaskooda loo soo gudbiyo dhinaca maraykanka marka maraykanka waxay joojin doonaan interviewgii ay dadkaas qaadayeen iyo processkii ay sameynayeen keliya waxay focuskooda ama ay saari doonaan diiradooda kaysaska oo eligible ah inay halkan yimaadaan sida kuwa daayanka dalmay oo viisooyinka ama dadka xiriir laleh dad hore waddankan jooga kuwa aanan xiriir lahayn cidna aana u joogin halkan kaysaskooda maba process garaynayan iskumaba dhibaayaan maadaama ay ogyihiin inaysan log bandan inay inta halka yimaadaan ilaa waqtigan afartan bilood ay ka dhamaanta
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka maanta kaga hadalnay maxkamadda sare ee maraykanka oo qayb ahaan ogolaatay wareegtadii madaxweynaha maraykanka donald trump dadka ka imanaya lix dal oo muslim u badan ka hor joogsanaysay inay dalka maraykanka yimaadaan aynu barnaamij kan oo kale ah mar kale ku kulmi doonno waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo
maxamed cabdi sandeere ayaana soo jeedinayay umuraha mareyka haatana dhegeystayaal haddii aan mar kale dib ugu laabano muhiimadda afartan guurada xorriyadda jabuuti ismaaciil xuseen farjar ayaa waxa uu kala sheekaystay fanaanka caanka xasan aadan samatar wareysigana sidan ay u dhacay
xasan aadan samatar ayaa haatana khadka telefoonka si toosa ugu jira xasan waxaa haatan la xusayaa sanad guuradii afartanaad ee dalka jabuuti ugu horreyn bal horta hambalyada aad diraysid
ismaaciil waad mahadsan tahay xiriirkaadii la soo samaysay anigoo jooga holland waa sanad guuradii afartanaad marka hambalyadani waa ummadda reer jabuuti oo dhan jabuuti ku nool madaxdooda madaxweynaha ugu horreeya ismaaciil margeyle marwada koowaad khadra xaid wasiiradaada member of baarlamentka shicibka iyo ayaa hambalyadan ayaan u dirayaa salaam labadii ciidooda israacday.
Waan gartay. Markii kam nimaadno hambalyada aad dirtay dalka Jabuuti fanaan caana oo Soomaali oo dhan ay dhigistay. Marka afartan guurado kale wax heesa ama aad ugu yar tala gashay ma jiraan?
Haa Ismaaciil, waad maasantahay waa jirtaa. Marka waa bilaa muusig laakiin waa ku maqshiin doonaa inuu muusig ma soo bixi doonta haddii la ilaado. Tusan iyo wanaag arinta maya isku tirsiba tayo dhaliyo waa afar tobnaad odayaal tashiyo waa taabaqaatun koo buuxsamo shacab toosaniyo hogaanta mar lahoo tabo iyo aqoonina ugu tegeen yaa Jabuuti taal ooy ku taagan tahay.
Waaw, eesh cala. Waxaan jeclaa dabcan dalka Jabuuti hees baa jirta iyana aad dad badani u dhegaystaan waayadan dambe oo aad loo yar xiiseeyo. Heesaas oo la yiraahdo Ismaaciil.
Haa, Ismaaciil Maciiro. Waxaan heestaasi waxay ku beegnayd doorashadii madaxweynaha horteedaan sameeyey. Marka madaxweyne kastaba dee wuxuu ubadiisa ama u qabto ama ummadda shacabiga raali ay ka yihiin heestaasi ku timid. Heestu waxay ahayd Ismaaciil Maciiro ku calan waleyne cadal kuma ballaysimo waa kooriski.
Waan gartay. Heestaas bal aan dhegeystayaasha u saaxo ama xagga dambe
aradu kuma iray asubaka soo baxay hadii uribta gooya aradu kuma iray asubaka soo baxay Ismaaciil Maciiro ku calan waleyne cadaw kuma ballaysimo Ismaaciil Maciiro adaw kuma ballaysimo
waxaa jira tan iyo intii dawladdii dhexe Soomaaliyeed ay burburtay fanaaniin badan baa dalka Jabuuti ama xaggii duugaanta wadun bay u noqdeen oo Jabuuti baa la fadhiyey. Maxaa is leedahay Jabuuti uu isu jiray?
Jabuuti duugaanta oo dhan madaxweynaha ayaa qayb uga dhigay suugaanta dalkii baab oo dhan suugaantii sidana Jabuuti lagu hayaa. Fanaaniintana dee aad baa loogu soo dhaweeyaa. Anigaan kula hadlayay hadda Jabuuti baan deganahay, aniga reerkayga Jabuuti aan deganahay oo si fiican iigu soo dhaweeyey. Marka waa wax madaxweynuhu ti aad iyo aad xagga suugaanta iyo fanka iyo oo aad iyo aad nin maartay u tixgeliyay wey madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geele.
Ugu dambeyn kelmadda ugu dambeysa haddaan ku siiyo
Ismaaciil horta biyaheedu waa maxsantiin madaxdiisa iyo shaqaale oo dhan. Hambalyadaasi ummadda reer Jabuuti walaalaha ah waxaan u hambalyaynaa sanad guudaas 4 sanaad Ilaahay khayrkiisa iyo barakadiisa iyo dadaalkii soo mareen iyo guushooda inay horay usii wadaan. Dad isjecel inay ahaadaan isku tiirsanaadaan waan u hambalyaynaynaa, hambalyaana leenahay ummadda reer Jabuuti.
Waan gartay. Adigana aad baan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaaga aad nala qaadatay annaga iyo dhegeystayaasha kala duwan. Adna aad baan ku salaaminaa.
Halkan waxaa kaloo isna yidhi salaanta naga gudbiya hambalyada Agwaan Maxamed Sulgaal iyo mulaxinistaha Mustafa Kiko oo isbajalbanka jooga, ayagana waxay leeyihiin naga gudbi salaanta hambalyada naga gaasi.
Waan gartay. Waxaa filayaa in aad loo dhegeysan doono dhammaantood. Iyagana aad bay iyana u mahadsanyihiin.
Waa mahadsantahay Ismaaciil aad iyo
Thank you.
kiba jacaylkaygu yeelaayey Jabuurtiba jacaylkaygu yeelaayey
kaasina dhigistayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa wareysigii uu wariyanay Isbaal Xuseen Farjar uu afartan guuradii xorriyadda Jabuuti kala yeeshay fanaanka caanka Xasan Aadan Samatar. Cadeen intaas ay ku dhantahay waa Xuseen Barre Aadan iyo Dantru Idle. Nabadgelyo. Ooh, ooh, ooh.